Kaixo entzule, hemen zaude, txaperreten. Gorkuan emisiñoa gelditxuko, apurtxo baten, kartzelako otzei, ahotz berriak sartzu. Aurkugan, Latin Amerikaren zain urratuak, Eduardo Gaoledanoren liburuaren itzulketein daben Iñaki Alegria, eta internazionalistatik Mikel Zingunegi izango itxu, hemen kartzelan, liburu aurkezpenien. Minutu gutxi barru hasiko dan itzaldi bat. Eta hemen botako zuzenean, herriko irrati piratan.
Zuen bezala, Latinoamerikaren zain urratu, berro eta marurtein jau, ez, aurten. Eta, bueno, ba, nik uste dala nahiko, ba, igual, egin dugun, ba, interesantienetako bat, ez? Eta gaur egun badia gurekin Iñaki Alegria eta Mikel Zingunegi. Besterik gabe, Latinoamerikaren zain urratuak.
Euskadi erratia di, ezke, korte bat.
Latinoamerika da zain urratuen eskualdea. Aurkikuntzatik gaur egun arte, hemen dena Europako kapital bilakatu da beti, edo geroago Ipar Amerikakoa, eta ondorioz urruneko botereguneetan metatu da eta metatzen da. Dena, lurra, bere fruituak eta mineraletan aberats diren lurrazpiak, jendea eta bere lan egiteko eta kontsumitzeko ahalmena, baliabide naturalak eta giza baliabideak. Toki guztietako ekoizpen modua eta klase egitura kanpotik ezarri dira etengabe, kapitalismoaren engranaje unibertsalean txertatuta. Toki bakoitzari funtzio bat esleitu zaio, zegokion atzerriko metropoliaren garapenari mesede egiteko beti. Historia leia gisa ulertzen duten entzat, Latinoamerikaren atzerapena eta miseria bere porrotaren emaitza baino ez dira. Galdu dugu, beste batzuek irabazi dute. Baina biztan da, irabazleek irabazi dutela guk galdu dugulako. Latinoamerikaren azpi garapenaren historia da esan bezala, munduko kapitalismoaren garapenaren historiaren parte integral bat.
Honi, ni hasiko naiz. Arratsaldeon, lehenengo zen nik ere eskerrik asko honea etortzea konbidatzeatik. Piskate, unkitxutan hau edo leko honek ematen du lako persioa. Eskerrik asko, zuei esker jakin dut Angiolillo zein zan, jakin dut haien historia, ikusi dut hemen Germinal hitzare idatzita dagoela, eta bestela enue jakin gonen historia segurasko eta aukera mandita hau dana ikasteko. Eskerrik asko horregatik ez. Bueno, gero, posten nahi zebai, ni internazionalismo mundutin ator, eta posten naiz nerekin edo gurekin elkarrekin militatzen ibiligeanok. Momentu batean Latinoamerikan ikusia, elkar ikusia, topo indugu edo elkarrekin ibiligea. Eta handi jarraitzen dugu eta gusten zaite jende hau edan ikustea, beti gire interesantza burutza daz. Badak igar maritxu kajoi dala eta ordune gazte guzti jundiela arrasatea eta ordune gaztetxeen kontu honekin. Alare gaztetxe asuntunekin gaur prestatzen biskat historia egun hauetan, edo gaurko aurkezpena hauiteko. Gogoratu nahiz, aurten kaina alden edo kuban egonen, horako antzeko zerbait ikusi nuen, ez? Kubako irautzaren ondoren ebai, kuartelak eskola bihurtu ziren, ez? Eta hau orain gaztetxe bada, ez? Kartzela izan zen gare baten gaztetxe bihurtuta. eta adibidez Moncada kuartela Santiago de Cubako egin garrantzitsua izan zen historian, gaur egun eskola bada, eta neska mutil gazteak hiltzen die korrika ez. Eta aurren horrekin pixka gogoratu nahi ez. Internazionalismo munduan, Latinoamerikanik, karri dut baita ere, garai baten irakurri nuen Las Venas Abiertas de América Latina liburua, edizio honeko zarrean, 82an, hau zerbait dela. Guk liburu hau irakurri genuen gure garaien. Guretzako, gure militantzian internazionalistan, izan zen liburu garrantzitsunetako bat. Baina ez da bat bakarra, baina garrantzitsunetako bat ez. Latinoamerikan sortu zen 80ko markadan edo 90ko markadan, mugimendu bat oso garrantzitsua, Kubako iraultzaren ondoren gehien bat bultzatu zenarekin, eta horrekin batera Europan ere bai, eta Europan eta Euskal Herrian ere bai, mugimendu zabala eta handia sortu zen Latinoamerikaiko mugimendu hori buruz ez. Eta horrek eraman ginduen Latinoamerikara, eta askotan izan geha inguru haietan, herrialdeetan, ba, obrigadista bezala edo zerbait egiten edo nahala ez. Eta guretzako liburu hau oso garrantzitsua ez. Eta liburu militantea bada, baina liburu militantea balin badare ez da, hemen nun batek jartzen du norbaitek, ez da ortodoxia osoko liburu bat ez. Honek adierazten du edo guri laguntzen digu area jumainoleen oan gaudenean edo etorri ondoren laguntzen digu ulertzeko zer ikusi dugun, zer ikusten dugun, edo nola ozergatikan gaur egun dagoen egoera, ez. Osa beti esaten da, ez, egoera bat aldatu nahi balin bada horren ezagutu inbar da. Da ezaguteko bertara joatea importantea noski, eta bertara joan da horrelako liburuak lagundu digu guri hori dana ulertu alizateko, ez. Eta hor duen, bueno, ba, jarriko dizuen izergatikan, bueno, Galeano zein dan, pustai gehiagik iluzatzea ez du merezitanak ezagutzen zuelako solasko desiente. Ben, ni bi aukera, bueno, bi aldiz ikusi dut Galeano, bat fizikoa, ben, Donosti etorri zanen orkestea, pustai gino azan, irurogeita sei mikrorrelatoak, urte bizisto baten egunero irakurtzeko bat, zantzen da, los libros de los días, la historias de los días, olako zerbait, Donosti etorri zanen, takit 2012, 2013, inguru hortzen etorriko zen, beha amabosten egin bolima zen, eta hor du nikusi nuen behakin egon ginen teko aukera izan genuen, eta beste bat, bain dela iru lau behar dute Montevideon dago lako marrazki zuharria portu zaharren inguruan, ematen du bertan dagoela, ez? Baina hori ondo margautako bat. Eta horren referentzia beti edunik alean hori buruz ez, badak izuek desterratu izan zala, liburua, proiuta egon zen Latinoamerikako gara egitako diktadura inburuz, horregatiken Uruguaitik aldin zuen, Argentina egon zen, baina Argentina ere beste diktadura sortu zen, urrun aldin bertzuen, Europan ibilizan, Espainian eta beste zen bailekutan, da berrez ere aukera izan zuenean, berrez ere bultatu zen Uruguaira, eta han botazitun beste urte batzu. Liburu pila bat ditu, baina ezagunen hau da, daina asko, nik estadistikak ez dut asko gominatzen, zo asko Iñaki nio baino gehiago, markatu txina guretzako. Bueno, guretzako txina da. Iñaki jartzen duen txina, baina internazionalismo gure munduen, ni txina dituko diot ez, ala ditzen diot. Eta izanatik, txina dituko diot ez. Eta hor duen, liburu honek arrakasta handi izan du, asko saldu da bai Latinoamerikan eta bai Europa guztian, eta itzulita dago hizkuntza pila batea. Nenbaitio kontatzen dute anekdotak, momentu baten liburu salduena izan da, eta ez dakit editorial siglo behuita bat, horako zerbaiten, ez dakit gehien salduan liburu edala. Osa, honedaka ez dakit nizien bat liburu gardun ba. Baina hor zegoen, hizkuntza pila batean egin da, baina euskeraz ez zegoen ez. Eta hor duen, horlako testo txiki bat zergatikan Galeanok idatzi zuen, leku askotan jartzen du, Galeanok hau idatzi zuen, ba, jendeak hitz egiteko, jendeak egitzaina hiltzateko ez. Eta egoeraren historian esplikazio bat egateko gaurko Latinoamerikaren egoera ulertzeko ez. Egia da liburua, momentala 50 urte egin zala, 50-51 urte, eta hain kumplitzen dira. Eta orain ere, oraindik, ez dakit egunerakotasuna edo badauka eguneroko zerbait ez. Orduan hemen jarriko dizuet pixkat, irakurriko dizuet, momentu baten Galeano beak zergatikan idatzi zuen liburu hau jartzen zuena, ez? Bilatzen bali madut, ez?
Bai, bilatuko dut, ez. Ah, ez da, menez. Beste, bat palakat. Da, jartzen, behak esan duzuen. Zainak, xali gura hoez, zainak idatzi nuen besten ideiak eta bizipen propioak edatzeko asmoz. Horiek apikapur bat lagundu dezaketelako bere neurrian, betidanik atzeti ditugun galderak argitzen. Latinoamerika ote da irainera eta pobreziara kondenatutako munduko eskualde bat, nork kondenatua? Jainkoaren errua, naturaren errua, klima itogarriak, azpiko arrazek, erlijioak, ohiturek, zorgaizteko ez alda izango historiaren ondorioa, gizakiek egina eta gizakiek ondorioz desegin dezaketena, hau da bera jarri zuen, ez? Eta aurkezpen hauek hasi baino lehen, pertsonek esan nuenen, niakikin edo txinakin ebilela hoiten, pertsona batek galdetu zian, oraindik ez da zeon euskaratu eta liburu hau. Baina hona etorri zan inaki eta berakin du. Baina iritu galtzaik. Haik, baina mekartzen du zergatik galean okidatzi zuen, ez? Izergatik anidatzi da, liburu hau, ez?
Bueno, ni liburu ezagutu nun, gogatzen naiz, ezagutu nula, la dogeita bostean, Komite Internacionalistek, oaindik askapena eta Komite Internacionalistak batera zeudenean, antolatu genuen Latinoamerikaren inguruko jardunaldi batzuk. Ni Euskaldun berria nintzen eta esleitu zidaten lana izan zen, lanetako bat, izan zen galean liburu honen hasierako zati bat, gutxi gora bera izango zen entzun degun hori, euskeratzea. Eta, dakizu, zuetako asko bezala, ez dakigu esetze esaten, eta, bueno, jafei nintzen, eta, jo, eta gero ja, irakorren un liburu osoa, eta nik esan nun, honek euskeraz behar du, bueno, orduan ni informatikaria naiz, eta egon naiz hogeita hamabost urte itzulten baten batek itzultzen zu, baina inork ez du itzuli, eta jubilatu naiz, eta orduan esan duen, bueno, ba itzuliko dut nik, eta pixkate horrela etorri da. Eta ustekabean bukatu nuenean, eta Udako Euskal Unibertsitateak argitaratzeko presegon, eta konturatu ginen, izan zela berrogeita hamargarren urte urrena liburua dena. Eta bueno, oso polita izan zen ere, liburu ateratzea data horretan, ez? Eta, bueno, Mikelek esan duen bezala, da eragin handia izan duen liburua, siglo hogeita bat argitaletxe mexikarrak historian zehar gehien saldu duen liburua, Latinoamerikako unibertsitate jaia guztietan, soziologian, historian, ekonomian, nolabait derrigorrezko liburua, naiz eta etxai asko izan dituen. Kontatuko dut pizkat liburuaren edukia, zuetako gehienak ezagutzen duzu liburua, baina hemen podcast bat ere sortzen ari da hemendik, eta espero ezagun, igual zuetako norbait ez dago gogoratzen, eta entzungo dutenak, pizka liburua, historia ekonomikoaren liburua da, baina, Leano berak esaten du, nahi dula eredu akademikotik izten, eta idatzi liburu bat, pidaten liburuak edo amodiozko historiak idazten diren bezala. Eta orduan kontatzen du historia, Latinoamerikako historia, kikuntzaro, konkistatik aurrera, baina dataren arabera edo presidentean edo batailen arabera kontatu beharrean, berak kontatzen du produktuen arabera. Orduan oso originala batetik horregatik egiten duen enfokia. Orduan lehenengo partean hiru kapitulo daude eta kontatzen lehenengoa dira metalak. Lehen gaiak, baina metala batez ere eta batez ere urrea eta zilarra. Eta potosi eta alako historiak. Eta orduan badoa kontatzen nola aberazten ziren, nola etosten ziren kanpokoak, edamaten zuten aberaztasuna, eta bide batez badoa kontatzen
herrialde bakoitza den, ba, historiak, estatu kolpeak eta alako goza. Bigarren kapituloan, elikagaiak. Orduan, hasten da, azukrarekin, eta orduan aprobetsatzen du, ba, kontatzeko kafea, kontatzeko kuba, esklabotasuna, esklaboen kultura, bo, orduan, badoa gero mugitzen, tokiz eta dataz, eta historia desberdinak kontatzen ditu, baina beti nolabait entzun dugu nortan ez. Lurraldeen espezializazioa monolaborantza berak esaten duna, eta ze kaltegarria izan, eta nola historikoki zikloak izan dira, herrialde edo eskualde bakoitzean, produktu bat, aberastasuna, gero hori azetu beharra edo hil lurra edo bukatu meategia eta porrota, ez? Eta nola da, Latinoamerikaren historia, ba, aberastasun momentu batzuk eta porroten ikate bat. Hirugarrena sartzen da petroleoarekin batez ere, energiarekin batez ere, eta asko azpimarratzen da Venezuela. Venezuela, ezagizue, ba, ni oso gutxi ezagutzen duen historia, eta oso interesgarria da. Nola bat batean, kristona beraztasuna sortzen da, eta nola gero Mexikon eta Brasilen, eta hola, petroleoa ere izan da, eta Argentinan, eta hola, beraztasun, Ekuadorren, iturri handi bat, eta borroka, urtetako borroka egondan, nazionalizatu, privatizatu, da kontuiek. Eta hori da, liburuaren lehenengo partea, hiru kapituluak. Eta ziren, ni gehien godatzen ditunak. Eta gero dauzka, beste bi kapitulu, ni gutxigo godatzen ditunak, eta dira gehiago analizia. Eta da, laugarren kapituloa da, zergaitik, Latinoamerika da pobre eta Ipar-Amerika aberatz. Eta dun, bera, batzuk esaten dute, jalean o doktrina ematen du, eta gezurra da, justu, ari da, batez ere, laugarren eta bosgarren kapitula, ari da, bere buruari galderak egiten. Ola, eta zergetik Latinoamerika edo Ego-Amerika, aberatzagoa izan da, lehen gaietan, pobreagoa da, eta Ipar-Amerika, baita ere, hori etorri zen konkistaren ondorioz, baina gero, lotu du bere aberastasuna kudeatzea, ez? Eta besteen zoritzak maiz. Eta don bere, bueno, oso hausnarketa interesante izaten, no? Ondorioa da, aberatza izatea, kaltegarria zuertatu dela, ba, Ipar-Amerikakoa nola ez egon aberastasunik, ez zioten kasu handirik egiten, eta ez zijoa zen militarrak eta konkistatzailea, baizik eta familia, bueno, lurra ez egon, erligioa dela eta beste arrazoi batzuen gatik, jendea Europan edo gozea, edo hola, alde egiten zuten, eta lortu zuten hor burgesia ba, sortzea, eta hortik ontziak eta bueno, gozapila. Irabazten dezun guztia, esaten dezu diru hori dela teknologia hori ordaintzeko, eta orduan herrialde hortan ez duzu irabazi, eta orduan ez duzu zergatik ordaintzen, eta beste diru guztia doa beste herrialde hortan da, eta han ez dira zergak ordaintzen, beraz ez dira zergak ordaintzen. Eta hori kontatzen du, duela berrogeita madurte, eta kontatzen du nola aberastasuna gero eta banatu, bueno, okerrago dago banatuta, nola gero eta aberatzagoa diren, eta da, neoliberalismoa den lehenengo deskribapena da, Iban Zalduak, EHUko historia ekonomikoaren idakaslea da, idazlea izatea eskain, eta itxaurrea egin zuen, eta hori kontatzen du, ez? Eta orduan, bosgarren kapitulu hortan ikusten da ja nola garai hartan, justu duela hirurogei bat urte, nola Latinoamerikan egon zen alako esperantza bat industrializazioa eta Volkswagen eta IBM, eta hori biliziren Brasil eta Argentinaren artean, lehia, ba, bestako merkatua, eta nola horrekin ere ezen lotzen burgesia bat egonkortzea eta aberastasuna bertan geratzea eta banatzea. Eta orduan da historia liburu bat, baina irakurtzen duzu, ba pizkat ez novela bat bezala, baina bai oso modu originalean dago idatzita, eta orduan eramaten zaitu toki batetik bestera, garai batetik bestera, produktuen bitartez, eta gero hausnaketa hori egiten du. Ez? Eta adidez kontatzen du o Paraguai den historia hori. Bani Paraguai, apenas, Paraguai irutzen zaigu, dela toki ahaztu eta jende gutxi bizi dela handia da, baina eta Paraguai garai batean zen kriston potentzia ba. Paraguai egin zuen liberalismoaren kontra eta sortu zuen industria eta bueno, komerzio o nazional bat. Gertate da, gero itxaso da ateratzeko bere merkantziak eta pasabea zen Argentina eta Brasil artean, eta gama egin zioten ba, inglesei ezietelako zergako horatzen zielako eta hola, eta biztanlediaren erdiak abatu zuten engerna batean. Ez? Eta bueno, Paraguai oso herrialde interesgarria, adibidez, horren ari da, nik uste, todia galeanok ez du esaten, baina da herrialde bakarra, nun txudiek guadani hitz egiten dute. Ez dago Latinoamerikan beste herrialderik, nun txudiek bertako hizkuntza hitz egiten dute.
Bai, momentuetan Paraguain ofiziala da, bizkuntza ofiziala da, espainola eta guaraniak. Eta abogau txuri baten despatxo baten lan jendera, gara guarani hitz egiten du. Eta guarani ez dira bakarri Paraguaien. Guarani badaude Brasile, badaude Argentina iparraldean. Eta hori edanak momentu enten, azken urte hauetan, azken urte desientetan, reservatan daude, oberdi reservatan. Paraguaien ezik, Brasildarrak, eta beste daude, garai baten ziren, Eliza inguruko edo eskultorik, kulturarik onena, importantena, garatuena, eta momentu honetan dedikatzen die, turista izaltzen lau pitxia txikiak dirut pizkaren truke, tabernan ez da benean. Osa, da, impresionantea, baina Paraguain ez, Paraguain bere duintasuna mantentzen dute bintzat hizkuntza mailan, eta hori bai. Hori azaltzen da pizkaten, baina bestela areajo junezkeo ikusten da hori Paraguainkoaz. Paraguaren kuriosoa da, baina, karo, Latinoamerika asko daude Latinoamerika barruan, ez? Hemen, karo, hemen hitz egiten du herri asko buruz, eta gauzpa, ne bigarren aldiz irakurri dut, ez? Gare baten irakurri nuen, aspalditik irakurri gabe, porka bai ez die liburuk urte irakurtzen dinak, ez? Aspaldi irakurri gabe, baina hainek ikin azitata, ba, berrez irakurri dut, ez? Eta, orduan, Latinoamerikan barruan Latinoamerika asko daude, eta Paraguaren kasua bat izateke, ez? Baina niretzako, bestaki, gaur egun eta honen ematen du azalpenak egia da 50 urte pasadiela, baina gaur egungo Latinoamerika ikusita ere, azterketa honek balio du gaur egun irakurtzeko ezagutu nabelin bada gaur egun zergatik handaude gauzakola, ez? Osa, zer lortu da, ez? Eta hemen unbatxe uste eta Euskadi Erratiko esan dut, hemen unbatxe jartzen dure bai, ez? Osa, eta hi komentatuek, Latinoamerikan azpigarapena da, ez da, garapenaren etapa bat. Osa, azpigarapena eta garatu izango ala. Ego garapena lortuko duen herrialdea. Edo ingurua, baizikan, beste herrialde batzuk garatua dienez behar dute azpigaratuak. Eta Latinoamerika kondenauta dago azpigaratua izatea. Eta garatuak garatzeko gehiago, ez? Eta hon ondo esplikatzen du, eta kartelari pixkazu egin duzuen kartela pixkazuen gogoratuz, jartzen duzue urrian 12 ez dago ze zelebratzeko, zer ospatzeko bintzat ez delako konkista motzertakoan ez. Tamen oso ondo, hori, bo, nik lehenengo partea, badakit, hiri azkeneko partea gehiago ustean zaikila, baina nik ekonomia aldetik handari nahiko gutxi lortzen dira dira esan. Osa, terminologia behar ez dut ulertzen ez, eta hi jartzen dekenen preziok aizetzea, zizkiztekia zer dan, ez dira da. Erderaz ere inflar los prezios omen da, baina kao, zer dan, hau zer, eta loko terminologia, nik parte hori ez dut asko ulertzen ez. Baina lehenengo partea bai, ez? Eta da historia aldetik, ez? Eta esan dugun aurriak 12 ez dago zer zelebratzeko, ez? Eta hori nomen historiaren parte hori azaltzen du oso ondo, ez? Eta bain gaina gure Elkano jauntxit argian urte betetzea omen da, eta danak jai omen dugu, eta danak ospatu behar dugu goitana, ez duen hori, horren
ere. Galeano dauka. Baita ere, esan behar da, estiloa, igual bai, laugarren eta bosgarrenean, pizkat, gogorragoa da, eta gero, azken kapituloa da zazpi urte beranduago, eta da, liburu bat, eta zazpi urte beranduago, gehitutako zati bat, baina ja bihurtu dena estandarra liburuen bere ondoko ediziotan. Eta hoia ikusten daia Galeano den beste estiloa gero famatu egin duna eta da mikro relatua dena edo hola. Eta nire batzuk esaten dira, eski euskeraz irakurtzen kostatzen zai, baina nire gomendatzen diet, aztea azken kapitulutik, zeigarren kapitulutik ba. Ba, hor, hor, agertzen dira, Galeano den esaldi borobilenak, gogoingarrienak, eta adibidez ospakizunak, eta hori ospatu nahi duten entzat, ematen du, pentsatu zula, ba, idatziko diezak baita, eta esaten du. Iraganarekiko gutza erreakzionarioa iruditu zait beti. Eskuinak iragana aukeratzen du hildakoak nahiago ditulako. Mundua geldidik, denbora geldidik, boteretsuek privilegioak oinordetzaz legitimatzen dituztenek lantzen dute nostalgia. Odun, ematen du, hola, ez, pakizu nahuetarako eta hola, jatzeko Galeano den hori, ez? Hola, ba, egiten dute hori, ez analizatzeko edo autokritika egiteko, edo hola, baizik eta hola, ez, ze ondo gauden nola baite esateko, ez, eta beratzeko oso ondo daude, baina erreixea ez.
Horrekin, pixka jarraitu zeba egin oski, gaur egungo egoera aztertzeko ikusteko, ez, garapenaren garapena eta azpi garapena zer dan, ez, lehen aipatu de Potosi, ez, badau ez teliburua gero ikomentatuko dituk, badau de liburu batzuk gaur egun merezionak irakurtzea, berria dina, guen dela gutxi eginda, eta badago, atal batzuk, emengo atal batzuk okuitzen dituna, ez. Eta, bueno, Potosi kasoa, nabarmena da, Potosi egun baten eroringo da. Osa, 4.500 metroko mendi bat eroringo da. Eroringo da, eta bera azpian harpatuko jo, ez. Gaur egungo Lego Amerikanoko lekuri pobrenetakoaren pobrenena, edo pobrenetikan pobrena, Potosi mendia da. Eta Potosi mendian azpian lan egiten duten egunero, amar mila lagun joten die, egunero sartzen die zulua, gaina gaur egun kooperatibaten antolatuta daude, lau pertsona juntatzen gea, eta ber, hau esplotatuko dugu. Eta orduan zulu hori guretzako da, guretzako edo, estatuak ematen digu hori esplotatzeko. Beste batzuk. Milaka lagun sartzen die egunero, mendia dana zulauta dago. Osa, oin dara 5 urte hasitzen zulatzen. Azilarra omen zehonez. Osa, Elkano tarrak eta juntzienak, haren bila, horren bila juntzien, etzien jun, hango askatasunan bila. Na, eta horren zulauta dago, egunen baten da neurikoa, eta bertan elko die, eta harto die. Horren, haina beratxa izan da hemen, lehen gare baten erdera esaten zan, balesun Potosi, ez? Potosi izan, neurri ekonomiko bat izan ditekela, aberastasuna adierazteko, ez? Eta Potosi da, gaur egun golikurik, pobrenetakoa.
Izagirme, Euskaldunak gazteleraz idatzi du, baina Potosi liburua eta godaipatzen du Galeano eta egiten du pizkat horren jarraipena Potosin. Eta ikusten da, ba, di Potosin, aberatzek eraman zuten hor aberastasuna, eta hain geratzen den apudori enpresa hundiei ezailera interesatzen. Eta dagon apudori ateratzeko ere makinaria sartu beharko litzake jendearen bizitza arriskutan ez jatzeko. Baina jendea langabezian dago, eta gobernuak ere lanpostua sortzeko ez du almen nahiko di, eta odun antolatu dute pobrezia banatzeko sistema, bueno, supera, maizkutsua, hola, lan segurtasuna dena aldetik, ez? Eta, bueno, horrekin lotuta egun batzuk,
Eta hori Iban Zalduak ere esaten du bere sailean unibertsitateetan eta esaten dute Galeano hau zakituta dago. Beti bai dela galdera bat normalean halako ekoizpenetan eta tabude artean ere hitz egiten dugunean, ba da liburuaren gaurkotasuna, ez? Gaurkotasuna du, bueno, ba badu gai nagusi batzutan eta neoliberalismoarena eta hortan gaurkotasuna handia du, badu ere gaurkotasuna, bakatu momentu bat, hori, produktu gutxi batzuekiko mendekotasuna, hori, ni momentu bat ez Donostiako o turismoarekin mendekotasuna sortzen ari dena, hola kamaderoen erri bat bihurtuko garela, ez? Ba, eliteek egiten duten deskapitalizazioa lehen aipatu dudana, hori oso argi, oso argi geratzen da, ez? Nola egin dezakezu bertako aberastasuna, kanpora eraman, zergak ordaindu gabe, eta hola, kanpotik egindako azapaketa edo bipiltzea. Baina aldaketak ere, badira. Eta Caparrós, liburu ezakite ezagutzen duzu, ja gaztelera zede Martin Caparrós da, idazle Argentinas bat oso interesgarria, dauka liburu bat, oso oso gomendagarria Gosetea. Eta tipoa, munduari buelta ematen dio, ikertzen, zerreti dago Gosedik. Janari nahiko dik egonda, zerreti dago Gosedik munduan. Eta orduan, iristen zea, etorkizuneko prezioak erabakitzen direla Chicagon eta bueno, alako erakuntza kapitalisten azterketa, ez? Eta honek Inamerika berak idatzi du esan ez, ba, Galeano den 50. urte horrenean zertan da Amerika, Latina Amerika. Orduan, beda nola portugesez eta ezakin eta Brasil eta utzi du espainolez hitz egiten du Amerikaren analizia, eta horregatik deitu du Inamerik. Eta ni gauza batzuekin ez nago adoz, ni ustet analizian, baina gauza batzuk oso argiak esaten ditu, eta niretzako esaten du alde batetik aldatu dela urbanizazioa, Galeanok idatzi zuenean, bi eren bizi ziren landa eremuan, eta orain jaia bi eren bizi dira hirietan. Gero, non neukan, bueno, eta esaten du, eta hala ere, pobrez, lehen teoriaz PIB begiratuta, barne produktu gordina BPG begiratuta, ez dago hain gaizki, baina lehen jendeak ezun emigratzen, ade gehiago, Galeano den garaia, Latinoamerika inmigrazio tokia zan. Eta berriz, oain jendea etengabe ari da emigratzen, eta zerretik, eta egiten duen analizia oso zuzena da, eta da proiektu politiko dik ez dagoelako. Ba, garaiaztan, pobreziaren barruan, Kuba idautzaren ola esperantza hori, proiektu politiko onberritzailea zeuden, eta ba zegoen komunitatearen, hori ere urbanizazioarekin eta hori apurtzen da ere, komunitatearen sentimendu hori eta nolabait herrialdea aurrera ateratzeko sentimendu kolektibo bat. Eta hori galdu dela, individualismoa dago, eta orduan nolabait alde jende ba, nolabait ikasiena, edo adidu gehien igualez, baina nolabait ikasi duena, eta herrialdea aurrera eramateko aukera dauzkatenak, ba, alde, kanpo da doaz. Eta gero, aipatzen duen beste gai oso importantea da, feminismoa dena, ez. Ba, Galeano den liburuan, ba, duela berrogeita amadurte, ba, zoritxarrez, ba, hori ezen kontuan hartzeko faktore bat, eta oain berak egiten du bidai horietan, egiten dituen bidai horietan, eta hola, ba, ikusten du nola mugimendu interesgarrienetako batzuk emakumeek bultzatuta direla. Eta, bueno, ja bukatzeko, baita ere, indigenismoa oso gutxi hitz egiten du. Eta gaur egun indigenismoa Latinoamerikan oso gai importantea da. Ba, Txilen ikusi dugu, oain referenduna izan denean, eta bueno, proposatzen zen konstituzioan, estatu plurinazional bat proposatzen zen, eta analista batzuk, dakit egia da nola, esaten dute, hori izan dela faktore determinantea galtzeko. Aurmeratu, konzeptu aurmeratu egia zela, eta horri helduta kontran zeudenek lotu dutela proiektua bertan beda guztea, baina Ekuadorreko hauteskundetan, daki godatuko zareten, hor zeuden idu aukera eskuina, eskerra eta indigenistak. Eta indigenistak oso potenteak egon ziren, potentea ziren, bigarren hirugarren postuan egon ziren, jaia empate teknikoa, eskuina pasa zen, baina gero indigenistek bultzatu zuten eskuina. Esaten zutelako eskerra estrativista zela, eta aprobatuta zutela, eta ez zirela fio, nola progresoarekin, edo ezagutzen zuten progreso estrativista horrekin, ez? Orduan, bueno, berroita madurte dira alfarri pasa, baina oinarri, aurrera begira, hori, lehen esan dezu, ez? Historia ezagutu egin behar da, eta funtsezko liburua da, jakiteko nondik gatozen, eta batez ere, nondik datozen amerikarrak.
Horrek ematen dik nahi pentsatzea, biskate, nik bigarren aldiz irakurri eta biskat, gara egiten, Galean aukidatzezunean, hau liburu, ez da egitza ez, irautzailea ez, daki, baino aldatzailea bai, ez, edo egoera aldatzeko aukera ematen zuen eta movimentua esabazo denez. Gaur egun, baude movimentuiek, gara behaten gerrila, gara behaten movimentua, gaur egun Kolombian, Farrek bukatu zuen, Elenokin negoziazioak berriz hasite, eta bestela ez dago inungo gerrila ofizial Latinoamerikan, mentzat lehen ikusten duen gerrilak edo movimentu soziala daude. Gobierno aldatzen nahi die, baina lehen baten nintzen txarla baten, bai inguru baten Madriden, Latinoamerika gaur eta bihar. Eta Kolombiako bat zegoen, Venezuelako bat, Nikaraguako bat, Kubako bat. Eta hor dut, karo, plateatzen nahi die, gaur egun ere, boterea iristen nahi die, ezkerreko aldeak. Gaur egun Latinoamerikan, esan dezakegu, Txile, Kolombia, Honduras, en fin, gutxura, Argentina, Nicaragua, Bolivia, esaten nahi zerri alde asko, Brasil, iopa, bai ez? Brasil, dirudinez, bai ez, atzoko notizia da, Brasilgo beste hirugarren da laugarren giltu dienak, apoiatuko dutela Lularen kandidatura hurrengo bigarren bueltarako ez. Baina, esaten zutenen, egoatzen ez, Kolombiako neska batek esaten zuen ez, bera hemen dago, Kolombiatik etorrita gaur egun ezkerreko partidu bat gobierno egonda, bera hemen dago, babestuta, nahi uste proiektua dagoela Kolombian normalen die giza dirigente soziales ditenak ez. Eta horiek etortzen die edo ekartzen dituzte, sei bat hilabeteako programa dago estatu mailan, eta handikan ateratzeko daudelako mehatxatuta eta hil egiten dituzte. Guk izan dugu komitetan jendea hemen gurekin ondana, eta ere jundia gueltan eta hil dituzte ez. Eta neska hori hortan dago. Gaur egun ezkerreko. Eta hori esan zuen, bai, ezkerreko gobernu, lortu dugu gobernua, baina boterea ez. Gero, hemen honek azaltzen du Galean okologo gauzak, ez? Osa, zer da, gobernua, boterea ez da gauz berdina. Ez? Eta Latinoamerikan, nik uste hori gertatzen nahi dela, ez?
Bueno, orain zuen zue txanda izango da, ba, hori, hola, aurkezpena bukatzeko, ba, hori, idakorri behar duzu, idakorri behar duzu, bai ala bai, eta erredaz idakorri behar duzu, ba, igual gadaia da, bigarren idakurketa bat egiteko, eta euskeraz egiteko. Hor du, noain zuen galderak, edo ideiak, edo proposamenak, edo.
Beraik esan gotean, ni bai ez, euskera zeitea meritoa dake. Hau da, bidan euskeratzea. Gu elkartu ginen Txileko Patagonian, elkartu ginenan, beha, gogatik gora, iparraldeatanik, iparraldi beraldea. Eta adun jakin nuen euskeratzen ari zala, deo, koño. Jode, ez da garrasa izango, eta ekin ripio hitzak edo, guatzen ari zorrekin ez, ez da, kristo jartzen dake euskeratzen hori ez. Ez da garrasa izango, ez da meritoa gutxi, behondakela.
Bueno, eta hori izan da gaurko liburu aurkezpena. Orain galdera txanda izango da. Eta bueno, Euskal Solasaldia sortuko da nerez, baina hori ezagutu nahi baldin baduzue, ba hurrengoan gerturatu dako zate Bergarako kartzela sarrera, Anjolio liburuten eskutik eta Txapairratiak zuzenean emitituta. Ba, hori izan da gaurko liburu aurkezpena. Badakizue Txapairratian.